Blaðsíða 85. Barrskógar. Hið sígræna barrskógabelti liggur miðbik norðurhvelsjarðar, aðla á svæðum milli 50. Og 60. Norðlægrar breiddar, allt í kringum norðurpól. Eins og nafni gefur til kynna einkennisgróður þess barrtré. Barrskógar þekja stór svæði í norðanverðri Norður-Ameríku. Það Kanada og nyrstu fylkjum Bandaríkjanna. Í Evrópu miklir barrskógar í Skandinavíu og Rússlandi og í Asíu teygja skógarnir sig allt austur til Kyrrahafsins. Helstu einkenni barrskóga eru kaldir og snjóþungir vetur, en úrkoma þar aðalega í formi snjókomu. Jarðvegur þunnur og næringasnauður og undirgróður rýr samanborið við laufskóga, þar sem barrskógar eru jafnan þéttir, þannig að sólarljósið nær ekki eins greiðlega að skógarbotninum svo annar gróður fái þrifist. Tegundafjölbreytni mun minni en í öðrum skógum. Algengustu trjátegundirnar eru lerki, greni, þynur og fura. Það eru ekki aðeins sígræn tré sem vaxa í barrskógabeltinu, heldur einnig harðgerð lauftré eins og birki, aspir, reyniviður og víðitegundir. Laufskógar. Skóga þar sem lauftré eru ríkjandi að finna þar sem loftslag temprað. Laufskógar teygja sig frá Mið-Evrópu inn í vesturhluta Síberíu. Þá má finna í norðurhluta Kína, Norður-Ameríku, á svæðum í Suður-Ameríku og í suðurhluta Eyjaálfu. Upphaflega var náttúrulegt gróður farað þessum svæðum, sumar grænir skógar með trjátegundum eins og eik, ask, beiki, hlin, álmi og kastaníu. Efst til hægri ljósmynd sem sýnir barrskóg í Síberíu. Neðst til vinstri ljósmynd sem sýnir laufskóg að hausti til.